Honen bestez, pelota munduan zaharretuko gara, baina bueno, frontoi zaharretara joko dugu honen bestez, eh? Aspaldiko frontoietara. Herri askotan izan be, frontoi zaharra aipatzen danean, Eleixako hormak izaten dira normalean. Gaur eguneko pelotalekuak egin orduko, horma areetan, jokatzen zalako pelotan, eta jente arduntxe antxe ibilten zalako. Iñaki Bidalek horren inguruko lana azterlana egin dau. Hormak zalataka, esku pilota, aulesti, nabarnez, eta ereinoko bizimodu tradizionalean izenburua dauka lan horrek, eta gaur bera, emetxe pare handakagu, eta beraz horretaz, guzti-guztia azalduko esku. Iñaki, apa egunon?
Egunon, bai, alan ekarri.
Bueno, 2023an egindako lana da, edo arduntxe argitatu zan lana da izatez, eta denporatxo alegin zendun gainera informazioa batzen, baina, ez egu zuinaki, ia. Segaitik bururatu jatzun edo zelan hau lan hau egitea eta gero batez be, ba segaitik aukeratu zendun, ba ereño, nabarnez, aulesti inguru hori.
Ba, bueno, pilota berez da oso gai errekurrentea, ez? Topiko handia bat, Euskal Herriko topiko handia, eta horrek apur bat atzera botatzen induen, ez? Baina, esango nituzke arrazoi bi hau idazteko lehenengoa izan zen ikuspuntua, ez? Etnografia ikuspuntua gustatzen zait eta gauza handirik ez zegoen arlo horretan. Zer da etnografia ikuspuntua? Ba, eguneroko bizimoduaren berri ematen duen deskribapen, ez? Deskribapen kualitatiboa esaten diote, ez? Eta horren inguruan ez zegoen gauza handirik idatzita. Eta gero beste arrazoia zen frontoi zarren berri ematea, frontoi zarren egitura azaltzea, ez? Jende guztiak daki pilota Elizaren kontra egiten zela, hormak Elizaren hormak erabiltzen zirela, eta hori mila bider entzun dugu, baina lan honetan daude datuak, deskribapenak eta detaileak, ez? Eta horregatik pentsatu nuen, ba, mereziko zuela egitea.
Zein garairi buruz berretan gabe, ez?
Bueno, garaia da, abur bat asmoa zen, hormaren kontra jokatzen denetik. Ze pilota lehen zen aurrez aurre egiten zen, eta topatu ditugu dokumentuetan, aipamen batzuk hori esaten dutenak, ez? Erderaz esaten zaio juego de pelota, bai. Izan daiteke lekua edo jokua bera, ez? Orduan, bazegoen plaza bat eta hor pilota egiten zen. Claro, izenburua da hormak zarataka, zergatik, ze momentu batetik aurrera modan jarri zen hormaren kontra jokatzea. Eta adibidez, gaur egun, nabarnizera bazoaz, hor ikusten duzu frontoian 2003an eginda dagoela. Horrek ez du esan nahi inondik inora lehenago pilotan egiten esenik. Ze lehen dokumentazioan eta 19. mendearen amaieran eta ja frontoiak bazeukan partida diru partida bat eta frontoia zen Elizaren horma, baina nahiko onarpen instituzionala zeukan, ze ja herri pobrea izan arren, ba dirutxu bat bazegoen horretarako eta bueno, hori da apur bat handik hasita eta bueno, gaur egun arte.
Frontoi zaharrak dinogu, ez da, horrezek Elixaren hormak zireala. Oso garrantzitsuak izatean gara jaretan, eta berezia peba, ez da, zeintzuk ezaugarri euki esan horma horrek?
Ba, lehen apurba galdetu didazu ez dizut ondo erantzun, zergatik hartu nituen herri hauek, bueno, lehenengo, informazioa eskura neukalako.
Bai.
Baina gero, hiru herri hauek aztergai hartuta, ikus ditzakegu askotariko frontoi motak. Nabarni zen alboko horma eskuinan dago, eskumaldean. Haientza normala da, baina gaur egun da bitxikeri handia.
Bai.
Ereñon batez ere ibili dira umeak eta elizpetan. Bai Gabikako elizpean, bai herrigunean, Elizpean. Lehenago bazegoen, hori ez dugu topatu frogarik ez ezer, baina ahoz, amama baten lekukoak esan zion Kanpandorrearen kontra jokatzen zela, hor horma bat, eta hor pilotariak egonden zirela, izenak ere agertzen dira. Orduan hori da beste mota bat. Eta gero Aulestin da nahiko frontoi konbentzionalaren itxura dauka frontoiak, Eliz frontoiak, baina tapatu zutelako arku bat. Ezkerraldean bazegoen arku bat, hori tapatu zuten, eta hor, bueno, horrela lortu zen frontoi konbentzional baten itxura. Gero beste frontoitxo bat zegoen ermita batean, San Lorenzo ermitan,
bai.
Eumentzako eta horrela, eta zupentsa herri txiki hauek hartuta, zenbat frontoi mota eta zea aberastasuna ikus ditzakegun, ez?
Eta frontoiak garrantzitsua zirela ikusten dugu, ze begitu ba, frontoiak, frontoi moduan erabilteko, ba, hormetan obrak eta begiten ziren, ez da? Eta arkupea eta paukazu horretan aurrestein, ez?
Bai, hori niretzat, oso esanguratsua da, ez? Dokumentu zarretan eta murgiltzen bazara ikusten duzu, bueno, Eliza zen Jangoikoaren etxea, leku sakratu bat, eta bueno, eraldatzea olako eraikin bat izango da herriak edo eskatzen duelako eta garrantzi handia duelako, ez? Nabarni zen ere frontizak bazeukan lehen, frontiza gaur egun dagoen tokian, edo egon den tokian, bazegoen ate bat.
Bai.
Ate bat, eta argazkian agertzen da, eta ez dugu topatu ze galduta dago akta liburua, egon nahi zoro baten pare horren bila, baina ez dugu topatu zergatik, baina litekena da ate hori tapatu zutela frontoia egiteko, seguru. Eta bueno, iruditzen zait oso esanguratsua, ez?
Bada, esanguratsua eta berezia, kuriosoa da gainera. Pelotaka, jente asko ibiltzen egia esan, mutila gehien bat, gaztea gehien bat, gero badagoz, kaletarrak eta baserretarrak, kaletarre parrestasun handiagoa eukien, urrago eukielako, eta badeak Europa ibiltzen egin, pelotaka?
Bai, pelotaka egiten zuen jende guztiak, neska mutilak txikitan, baina zuk diozunez, neske kalde batera usten zuten ja mutilak apur bat aztokiloagoak zirenean, eta etxeari lotuagoak egon dira beti, baina bestela, bai baserritarrak, bai herrikoak danak joaten ziren frontoira txikitatik, hau da, jolaza zenean, pelotak egin, amamak egindako trapuzko pelotarekin, eta bai herrikoak, bai baserritarrak. Zergatik, ze urrun biziarren eskola beti zegoen Elizaren alboan. Eta Elizan jokatzen zen, orduan, bai rekreoan, bazkal orduan, eta eskola maituta gero, aukera goten zen pelotak egiteko. Zein zen baserritarren problema, Ibakatzek esan zidan oso minduta. 15 urtetik aurrera baserritarrek ez zutela aukerarik aste barruan pelota egiteko.
Mm-hmm.
Eta orduan joaten ziren frontoira, mesetara joaten zirenean igandetan. Baina, claro, neguan askotan eguraldi txarra egoten zen eta orduan agian hilabetea pasatzen ziren pelota gain barik. Kaletarrak ordea, ba, beti eskura eduki dute, eta konturatzen bazara, txapeldun asko bizi izan dira frontoiaren alboan. Mm-hmm. Retegi, Martínez de Irujo, orduan, ba, zen bertan eduki, eta berez, agian egunean irubider egoten ziren pelotak, ez?
Aukera gehiago, beraz, pelotaka egiteko, eta, bueno, ba, gehiago trebatu, ez?
Gehiago trebatu, bai.
Pelotaka, jentea, egun ere ibilte zan, eta domeketan akaso, jente gehiago ibiliko zan, ez da? Ze, bueno, jai egun eta zan dozu, abazer retarrak eta behoango zirala, aztean zehar aukera egizeukienak eta bar, eta beraz beharro da, pelota egun handiena domekia izango zan, ez?
Domekatan, iladak egoten ziren frontoia noiz askatuko zain, edo, bai, iladak egoten ziren, jende asko begira ere, bai, esan didate, eta domekak domeka egoten zen goizeko mesa, eta orduan hori amaitzen zenean pelotaka egin ziteken. Gero bazegoen beste mesa bat, mesa nagusia esaten zaiona, eta orduan gelditu behar zen. Ze taukadak, esaten diote taukadak, barruan ere entzuten ziren. Pilotakadak barruan entzuten ziren, eta hori dela eta ez dela, problema asko egon dira. Hor, ematen da, izun baten berri, sortzi mutili aulestin, eta agian abade azerretzen zen eta pilotak entzen zuen, eta orduan, bai, igandea bai, baina beti ere, muga jarrita, ez?
Mm-hmm. Beraz, pelotaren bueltan girotxoa sortzen zan, ez da? Giro aparteko girotxoa, ez?
Bai, giro handia egongo zan, zupentsa garai hartan etxe asko zeudela eta etxe bakoitzean ume asko egoten zirela. Nabarnizko batek esan zigun 11 nebarreba zirela. 11 nebarreba beste batzutan 5, 4, orduan ume pilo bat. Ume hoiek normalean banaka edo binaka jokatu beharrean egiten zuten primika. Oda, taldean, danak aldi berean jokatzen zuten, tantoa galtzen zuena kanpora joaten zen. Joku horrek dauzka izen sinonimo asko Euskal Herrian zehar, aulestina bat egin da fuera.
Bai.
Eta beste batzutan fueraka, beste batzutan erderaz apunto gazte izen, ez da gizena. Orduan, claro, pentsatu behar dugu oso jendetsua zirela frontoiak, eta gero herri guztietan gertatzen zen gauza bera. Nagusiagoak heltzen zirenean, venga, zuek kanpora. Bai, gaur egun agian bulina izango zena, ba, normaltatzen.
Normala zen.
Bai, zuek kanpora, eta hartu joan nire pilotaren bila, edo, venga. Eta orduan, hor ja, nagusiak ja, partiduak egiten zituztenean, horre zegoen, desafio giroa eta horrela, egon dira desafio, baina hori nire ustez izan dira, oilarrenak, onenak, eta horrela desafio puntualak, baina horrela igandetan, adibidez nabarni zen, jokatzen zena zen, botila bat ardo zuria izaten zen goizetan,
bai.
Eta hor bertan jaten zuten frontoian, eta Maria Galletak. Hori zen galtzailaren ordaindu beharrekoa. Orduan, bueno, apustua bai, baina oso txikiak. Ereinon egiten zuten, galtzen zuenak ordaindu behar zuen, atun lata bat eta ardo zuria ere bai, eta bueno, holako bizi modu apalean egiten dena, ez?
Mm-hmm. Ez bestelako apustuak eta desafioak eta bestelakoak hainbeste, ez? Baina
bestelako apustuak egon dira ta bai. Ez dakitzen ba 1000 peseta egon dira ja Ulestin hasieran 19. mendearen amaieran jaiotako Ambrosio Perea eta bere aita, atzera gogoaz, horiek ibiltzen ziren desafioak egiten,
bai.
Aita semeak edo semea bakarrik, eta gero Ambrosio hori izan zen profesionala eta horrela, eta desafio gehiago ere entzun ditut, 40-ko hamarkadan, horrela puntualak, ez? Ba, nik ezagutzen dut tipo bat Errigoitin, ba, normalean partida bi egiten ziren, bai. Ba, torri nire herrira, eta gero nik zurera, eta 3000 peseta, ez dakiz zer, horrelakoak egon dira.
Baina bestea zen ugariagoa, ez da?
Bestea zen
normalean. Eta beraz partidu jokatu, eta gero alkarri tabernan sosegartu, eta han segidu pikea, ez?
Hori.
Horrelakoak izango zira.
Bai, tema, esaten dute.
Hori, tema, nibili.
Bai.
Eta jakina, garai aretako baliabideekin gainera, hau da, jantzi, oinetako, pelota aletik eta be, garaiko baliabideekin, hau da, baliabide urriekin, ez?
Guztiz urriak, azteko, pelotan egiteko, beren-beregi egindako frontoia ez egoen.
Ja.
Gero, pilotak ez ziren erosten. pilota onak edo onenak egiten zituzten zapatariek.
Aha.
Ze, garo, larrua lantzeko tresnak eta orratzak eta materiala bazeukaten, eta baina umeak ibiltzen ziren, edo trapuzko pilotarekin,
eurak etxean eginda,
etxean eginda, bai, edo hartu bizikleta baten gurpila kamara,
bai.
Eta horrekin egin potroa esaten zaio barruko nukleoari,
bai.
Eta nabarnizko batek esan zigun katuen tripekin egiten zirela horre potroak, eta hori sinesgarria da, ze beste leku batzitunan ikusi dut egiten zela, ez? Orduan, pilota, eta asko gezukaten pilotarik, ozera, pilota edukitzea bazen zerbait. Aulestin alokatzen ziren, peseta baten trukean, ume batzuen artean, hor zapatariak alokatzen zituen, eta pilota bazen lujo bat, eta zelako pilotak, biribilantzekoak, esaten dute, biribilantzekoak zirela. Pilota. Gero, entzun dut behin baino gehiagotan, eta hor dago jasota, ume batzuk ortozik ibiltzen zirela.
Mm-hmm.
Ze sasoi hartako oinetakoa ziren abarkak, eta abarkak oso erraza apurtzen ziren, eta dirua balio zuten, eta etxean ez egon dirurik, eta orduan gurasoek zioten umeari usten, eta bronka egoten zen apurtuzkero, eta orduan ortozik batzutan. Dana zen oso primarioa. Profesionala izan zen Ignacio Korta bitarte, berak kontatzen du elkarrizketa batean, entrenatu edo praktikatzen zuela, zagarrak osten baserritik baserrira joaten zen, eta zagarrak hartu, eta horiekin praktikatzen dituztela bere jokaldia.
Urbani kontra bota, eta
botako zion bere buruari, eta bat hartu, beste bat hartu, eta orain kortada bat, orain gantxo bat, eta berak praktikak egiten zituen, ganadua zaintzen zuen bitartean, horrela, dana zen oso primarioa, eta hori da polita, ze gaur egun ikusten duguna, eta ikuskizun handia, biadura, kirolari bikaina dira, eta funtzean gauza bera izan da, gauza bera da pertsona bat, pilota bat jaurtitzen normaren kontra, gauza bera izan da funtzean guztiz desberdina da, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, interesgarria iruditzen zait.
Egizan gaur egun tibeketa, gauza zenbat aldatu diran, no, ez da?
Oh, yeah.
Jantzietan, bebai, zeurak kaleko jantzita eta kalera joate ziren jantziekin jokatuko den.
Hori, bai, eske nik entzun dut, ez dakit non, zuriz joan ezean ezin dela jokatu, ze hori, ez, jendeak jokatzen zuen, kaleko arroparekin, zuri jantzea herri hauetan zen oso gauza raro, agian jaietan,
yeah.
Agian egun berezi bat, eta ja oso gauza arraroa zen, oso esanguratsua, gero adibidez koloreak ere, ibergatzek esan zian, gaur txapelketatara joaten ginenean, hor zeuden gerrikoak, hartu edo zein, gorria edo urdina. Gaur egun zuria, osea, gorriak adierazten du maila altua, irabazlearen kolorea da, edo bestela urte gehien daramatzarena. Lehen dana zen oso simpleago.
Ba, eta esaten gabiz, eta frontoi zaharren ganean berba egiten gabiz, beraz Elisako ormoak zirala, tapau bakoak, be gaineak kontezu zuloz beteta ongo ziran, ormak eurape, pentsa uzelakoak izango ziran, ez fronteseko horrek orma lizoa pali, ba, hori dana zulo txoz da betetako.
Horre bat zeukan bere alde hona, ze, garo, ben gainean, lausaz beterik zegoen, lausak, baina desberdin duta. Orduan, jagiak ziren, edo noran segiten zuen jagia pilota, orduan, esaten dute ona zela trebatzeko reflejuak eta batzutan eskerrarekin, beste batzutan eskuinarekin jo behar duzu, eta hormak ere, zuk botatzen duzu hormaren kontra, baina agian ateratzen da pilota, ez dakizu norantza. Elizpetan ere mila oztopo egoten zirel.
Bai.
Armaiak, urbedinkatuko ontzia, eta bueno, hori ona zen abilesia hartzeko, eta handik ere pilotari handiak hasi dira horrela. Azkoitian famatua da kontzejupea, hor atanotarrak ibiltzen ziren, eta bueno, halaxe zen.
Bai, esan dugu, ez da, zelako garrantzia eukien honek frontoi zaharrak herrietan, gaina kalean egosa, plaza erdian egosa, norrean jente asko batzeko eta erresa zanga jente asko batzea bertan, bai jokatzeko eta baita ikusteko eta girotxoa sortzea inguruetan be. Jokatzen jente asko, baina gero egia da baita be, profesional eta salto egitea gero gatxagoa zala, zede, emporea behar zan, baliabidea behar ziran, eta normalean jentea, ba, lanean ebilien, ba, zerrian beste handikoa, eta bera salto lioso gatxasan, bai, zuke mone ben, ez?
Bai, bai, eta bueno, herri hauetan Aulestin baino ezen gertatu fenomeno hori profesionalak, baina egon ziren asko Aulestin. Bai. Hori lehen aipatu dizudana, Ambrosio Perea izan zen lehenengoa. Ambrosio Perea hasi zen eskuz Donostin, Bilbon, Hermoan, uste dut ere bai, eta orduan 20. mendearen hasieran pala modan jarri zen Bilbon.
Bai.
Euskalduna frontoia ireki berri zegoen, eta orduan ara joan zen Ambrosio Perea. Berarekin batera, edo, bueno, apur bat geroago joan ziren bere anaia bi uste dut. Orduan, ja palista bihurtu ziren. Claro, eta Aulestin palarik agian ez zuten ikusiko inoiz. Eskuz baino esen egiten, baina bueno, horaz izinen lehenengo jokalari horiek hasi ziren profesionala izaten, eta bueno, bintzat da bizi modua lortzeko modu duinago bat. Markinara joaten zenik ere egon da, Hortosi joaten zen, esaten digut, bai. Hortosi joaten zela Aulestitik Markinara aurrezteko eta gero gitartekoa erosializateko, eta orduan Markinan uni zegoen pilotaren unibertsitatea, eta han puntistak ekoizten ziren eta gero mundura zehar zabaltzen ziren, hau uste dut uste dut joan zela Ameriketara eta horrela, eta gero hori izan zen multzo bat. Gero 25ean Gernikan eraiki zen frontoi bat, gero gerran bombardeatu zutena. Ez dakit ikusi duzun, hor dago plaka bat horren oroimenez, eta bueno, frontoi horretara hasi ziren Aulestirrak joaten. Frontoia bere zen 45 metrokoa, luzea, zestarako eta horrela, baina eskuz ere ibiltzen ziren. Eta hor prozedura izaten zen, lehenengo joaten ziren kantxeru lanak egiten, eta prozedura da oso deigarria, ez? Joan, eta venga, hor lan egin, kantxeru moduan, kantxeru lanak egin, eta ondo egiten baduzu eta ikasten baduzu pilotan, profesional bihurtzen zara. Eta horietako batzuk izan ziren Euskal Herriko onenak garaia haietan, maila altua zegoen, Oratano hirugarrena, Gallastegui, osea, garaia haietan oso pilpilean zegoen pilota, eta hauek ziren onenak, baina bai onenekin batera. Orduan hortxe egon ziren, eta hori izan zen oso momentu ona aiustiarrentzat.
Hola, koxe, bilakaera eta garapena egon zan sasoia eta, gero frontoi barriagoak ere egiten baseziran, eta bueno, frontoi zaharrak garrantzia galtzen baseziran, ez?
Bai, frontoi barriak, frontoi konbentzionalak gaur egun buruan dauzkagunak, Lehenengo izan zen Ereñon, 1958, Ereñon eraiki zen bat, hori bili zen jendea auzolanean eta horrela, eta eraiki zen plazan, hor lehen bazegoen enkatxoa, eta enkatxoa desagertu zen. Orduan dapur bat, joera baten hasiera agian, pentsatu dezakegu, gero eta proba gutxiago, gizon probak, idi probak, eta gero eta gutxia, eta gero pelota, eta pelota gehiago, ez? Eta hori jagertatu zen Ereñon 1958, probazaleak eta baten bat kejatu zen, eta gero Ereñon hori kendu zuten, plaza egin zuten, eta 1985 egin zuten berago ba, berri bat. Gero, Aulestin uste dut, Torrezelain egin zela 1965. Hore ja, bazen leku bat, apur bat, aiziari alderako, aizialdirako, ze hor bat zegoen bolatoki bat, uste bai. Dut, eta horrela. Eta hore 1965. Eta gero, nabarni zen problema asko, eduki izan dituzte frontoia eraikitzeko orografiagatik eta gainera nahi zuten orube bat, baina frankismo garaian eta inorke ezion udal horri ezion saldu nahi frankistak zirelako eta besteak abertzaleak ezagizert eta azkenean 2003 eraikizen oso berandu. Oso berandu, baina horrek ez du esan nahi ba, pilota tradiziorik ez dagoenik.
Ba, honek kontu guzti honek daukazu esan nahi izan ezkero, hortxe azterlan horretan, hormak zarataka, esko pilota, Aulestin Navarrez eta Ereñoko bizimodu tradizionalean. Non topa genke, hau lan hau bat atxetasuna jakin gure izan ezkero?
Ba, lan hau dago interneten dago, izena jarrita bereaga topatzen da edo bestela COBIE barruan, COBIE antropologia kultural eta hor artikulu batzuk daude eta haien artean hau dago eta gero uste dut paperezkoa ere lortu daitekeela aldundiko liburutegietan eta horrela.
Hortxe, nahi izan ezkero hortxe daukazu, Iñaki Bidal lan itzela eginda, orain ez dakit eskuartean badaukazu beste den bat, edo zer? Basabiz lan bat egiten?
Ez, orain, bueno, ideia beti daude hor buruan, baina ez dute zer egiten ez.
Bueno, baso zer egiten dozunea, esango duzkuzu, ez?
Ia ba.
Baina Iñaki Bidal eskerrik asko, honaz etorri, eta honen barri emotea gaitik, eta segi lanean, bai?
Zuei, benetan.